እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቃለ ምልልስ ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ካልኣይ ክፋል። ኣቦይ ስብሓት፣ ርክብ ሻዕብያን ሕወሓትን ብሻዕብያ ይዕብለል ከም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ዝቐረበ ብተደጋጋሚ ብካልኦት እውን ይግለፅ። ኣቶ ገብሩ ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ብዙሓት ኣለዉ። ንኣብነት ኩናት ባዕኸር ትዝክሩ ትኾኑ ኣቶ ገብሩ ኣስራትን ኣቶ ስየ ብርሃን ዝመርሕዎ ናይቲ ኩናት ኣዋጋኢ ዝነበረ ድማ ተገላላይ ሓየሎ ማርያ ምስ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብሓባር ኢኹም መጥቃዕ ትፈፂምኩም። ዝተወሰነ ናይ ደርጊ ሓይሊ ደምሲስኩም ኣፅዋር ተማሪኹ ክፍፍል ኣፅዋር ንሳቶም ብዝደለይዎ እንተኣበና እውን ካብ ላዕሊ ብዝመፀና ንስኹም እውን ሽዑ ኣቦ ወንበር ስለ ዝነበርኩም ንዓኣቶም ብዝጥዕም ተኸፋፊሉ ይብሉ
ገብሩ ሱሳይድ ኮሚት ገይሩ ዝበልዎ ሕዚ ተረጋጊፅለይ ጣዓንቶ ሕልፍሕልፍ ዘልኩ እንደገና ኮንሲደር ገብሩ እዩ ተኣምር እዩ ናይ ንብረት ምምቃል ናይ ልዕለን ትሕተን ጌርካ ምቕማጥ ናይ ሻዕብያ ዕብለላ ጌርካ ምቕማጥ ካብዚ ኣሰ ወርደት የለን ቲፒኤልኤፍ ትሕትነት ዝቕበል ዘይተበገሰሉ ዝሸይጥ ውድበ ይኮነ ይቅረነ ንሻዕብያ ንኣሜሪካ ይኹን ንጎራብትን ሃገራት ኢድዮይትውቅዑ ክበሃል እዚዮይትውቅዑ ክበሃል ፕሮግራምኩም ለውጡ ዓዲ ብትን እዩ ክበሃል እዚ ኣራግፉ ሻዕብያ እውን እዚ ኣራግፉ ኢልና ኮይኑ ሻዕብያ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ነፃነት ድልት ዘተኣማምን ኣይኮነን ኢልና ብረድኦም እዩ ሚሊተሪ እስትራቴጂኹም ለውጡ ኣብ ህዝቢ ስርሑ ኣብ ውድጓት ተዓቢትኩም ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ተውፅኦ ይተውሉ ኩሉ ብፅሑፍን ብናቶም ሬድዮን እቲ መሰረታዊ ሓብላልን ተሓብላልን ዘርኢ እቲ ፖለቲካ እዩ ፕሮግራም እዩ ሕወሓት ብሻዕብያ ዕብለል ነይሩስ ከመይ ኢልኹም ዝወፀሉ ብሕም ከዓ ይብሉ ፈልጦ የገብሩ ጎይቁ ስለ ዘይንደሊ ትም ኢልና ናይ እስያስ መግለፂ እያ ዓለም ብዘገርም ደረጃ ኩሉ ናይ ዓለምን ናይ ሃገርን ፅዕንቶ እናሃለወ ፅዓን ምፍላጥ መለገሊዩ ከዓ ፈሊጡ እዚ ኢትዮጵያ ነፃ ይወፅእ ሚሊሜተር ንእሽተይ ነትለኸ የለ ፍጥም በዓልና ዘምፃ ናይ ምስተፈላት ዩ ኣብ ውሽጢ ዝለጥ ካብ ደገ ግን ዘይንኣምነሉ ንፅዕንቶ ኢና ናይ ባዕኻር ንብረት ከንደይ ተመቂሉ ዝብል ይፈልጡዎ ይኮኑ ቶም ሽዑ ነብረት ክፍል ዕጥቂ ብዙሕ ይፈልጦ ንሱ
እቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ሻዕብያ ዓብላልነት ዋላ መንግስቲ ምስ ኾኑ እውን ኣብ ኢትዮጵያ የብፅሕዎ ዝነበሩ በደላት ናይ ኢትዮጵያ ሃፍትታት ንምምዝማዝ ዝፅዕርዎ ዝነበሩ የካይድዎ ዝነበሩ ጨዊኻ ሰብ ምውሳድ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያስ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ይኸውን ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ክንቐፅል ሞ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ምስ ፈፀመት ተሓሕት ምስ ደርጊ ተሰሊፋ ኣንጻር ዝያድ ባሪ ክትዋጋእ እያ ኢልኩም ብግልፂ መርገፂ ሒዙ ነይሩ ኢልኹም ኣቶ ስብሓት ኣቶ መለስ እውን ኣብ ሓደ እዋን ከምኡታት ጠቂሶም ነይሮም ሞ እዚ ብሰነድ ዘይረጋገፅ እዩ ኢሎም ኣለው ካበይ መፅኡ ከምዚ ከም ዝበሃል ዘለዉ ኢሎም ኣለው እሞ ብሓቂ ትውድብ ከም መግለፂ ዝሓዞ ዝወሰኖ ድዩ
ሶማልያ ንእሽተይ ዓዲ ወርያ 7 ኪሎ ሜትር ተኣቱ ኣብ ቴሌቭዥን ንርኢ እዮ ብምናሕና መኮንናት ኢትዮጵያውያን ኣት ማይልስ መዓት ኪሎ ሜትር ርሒቖም በቃ ፀሊ መነፀር ገይሮም በትረ መኮነን ገይሮም ከምዚ ከምዚ እንትብሉ ብጣዕሚ ሓዘርና ካብ ኪባ ወታደር ክነምፅእ ካብ ዓዲ ዓረብ ተኮስተ ክነምፅእ ንዓና ከም ሕወሓት ካብኡ ዝበለ ውርደት እዮ ናይ ውርደት ውርደት እዩ። ስለዚ ኣብ እምባጀላይ ፎርማሊ ኤክስፕሪንስ ናይ ኮሚንታንግን ናይ ኮሚኒስት ፓርቲ ናይ ቻይናን ናይ ማኦ እዚ ኤክስፕሪንስ ገምጊምና ካብ ውሽጢ ንከዓ ዝነቐለ ስምዒት መርገፂ ወሲድና እዮ
ብደረጃ ማእኸላይ ኮሚቴ ድዩ
ማእኸላይ ኮሚቴ ወ
ብሰነድ እውን ዝረጋገፅ እዩ ማለት እዩ
ሰነድ ክህሉ ኣለዎ ኣነ ኩሉ ሰነድ ዘጋላወጥኩን ግን ክህሉ ኣለዎ ናይ ግብን
ፅቡቅ ተሓሕትን ግግሓትን ብዝነበረ ርክብ ተሓሕት ሓድነት ንምፍጣር ብዝብል ንግግሓት ዓዲሙ ለይቲ ብድቅሶም ኣብ ቁፅፅር ውዒልኩሞም ገሊኦም ተታሒዞም ዝተቐተሉ እውን ኣለዉ ንምትዕራቅ ወይ ሓደ ንምዃን ፀዊዕኹምስ ከምኡ ምእሳር ወይ መቕታል ወይ መሓዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓል ንምንታይ እዩ
መቕታል ዝብል ነገር መሓዝ ተትብል ፅቡቅ መቕታል ኣብቲ ከይዲ መሓዝ ዘጋጠመ እዩ ንግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ኣባላት መቕታል ዝበሃል የለ ሳይድ ኢፌክት እዩ ፖሊሲ ግን መሓዝ እዩ ስለዚ ኣብኡ ካሓን ኮይ ነይሩ ገብሩ ተበላሽ እዩ መቕታል ዝበሃል ነገር ኣጋጣሚ ዝመፅ መሓዞም ዘገብላ ምስ በፅሕና መዓት ኢንፎርሜሽን መፁ እዩ ዘይንፈልጦ ነበርና ውሽጡም ይቀታተሎ ምኳኖም ንፈልጥ ኢና ተወሰነ ደረጃ ናይ ፕሮግራም ኣይኮነን ፖለቲካን ኣይኮነን ናይ ምቅትታል ሰፍትሕ ነይሩ ድሓር እዚኦም ገብሪኦም ዘይፈልጡ ክነሪኦም ኢና ዝብል ፈከራ ከም ዝነበረ ብጭቡጥ ካብ ንወዲ ሰብዓ ሸዝልዎ ካብኣቶም ብቻ ወረሰን ኢና ስለዚ ካብ ናብ ህልቂት እንደኸይድ ንቋፀሮሞ ድሓር ባዕሎም ይወስኑ ኢልና ንቋፀሮም ወሲድና እዚ እውን ሓፋሽ ይወሲንዎ መሪሕነት ኣይወሰነን ሓፋሽ ተሓሳብ ኣምፅዎ ሂወቶም በሪህውን ኣሎ ስይሙውን ኣሎ ሳቶም ነዋና ዝመላለሱ ዝነበሩ ሕና ተራኢና ነርና እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ረኪብና ኣለና ብምንም ዓይነት ኣይኸውንን መፍትሒ ካልእ ይደልን ከም ውሳኔ መጠን ኣይ ቲንክ ኣፕሮፕሪት እዩ ነይሩ ምእንተ ፕሮግራሞም ንግደፎ ኣወዳድቦም ንኣሰራርሖም ንግደፎ ካ መቕታል ንሕና ክንፀሮ ኣይከኣልና ከምኡ ወሲና ንሕና ኢና ወሲና ስራ ሰራ ተገደለ እምበር መሪሕነትና ማኣብዮም ይበቡ
ናብ ሕንፍሽፍሽ ክንኣቱ ኣብ ኣቦይ ስብሓት ኣብ ሕወሓት ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላዊ ሕንፍሽፍሽ ኣውራጃዊ ከም ዝኾነ ኢኹም ንስኹም እውን ትገልፁ ብዙሕ ብሰበስልጣን ሕወሓት እውን ዝግለጽ እሞ ኣቶ ገብሩ ኣውራጃዊ ኣይኮነን መበገሲኡ ዴሞክራሲያዊ ሕቶታት እዩ ነይሩ ብዘይ ኣግባብ እዩ ተፈቲሑ ዝተኸደሉ ናይ ምፅራይ መስርሕ እውን ጌጋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ሽዑ ዝተቐተሉ ይኹኑ ዝተኣሰሩ ይኹኑ እቲ ተዋፅኦም ካብ ኩለን ዞባታት ከም ዝነበረ እዩ እሞ ኣውራጃዊ ዘብል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ገብሩ ኣብ ዘለኩም ርእቶ
ገብሮ እዚኣ ተኸክል ተዛርዮ ኣውራጃዊ መልክዑ እዩ እምበር ትሕዝኡ ኣውራጃዊ ኣይኮነን ተረዳ ኣሎ እቲ ትሕዝቶ ፍርሒ እዩ እቲ ቓልሲ እናሃበረ መስከደ ዕሪድና ፀልመተ መስከደ ሶቤት ሕብረት ንደርጊ ደጊፉ ኣሎ ጌሳዊ ደንበ እዩ ሕግዘና እዩ ንብሎ ነበርና ናው ናይ ፀጋሚና ሰብ ናይ ፀጋሚ እዩ ምስ ኩሎም ውድባት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ምስ ኩሎም ተባኤስና ኣለና ተረሓያቕና ንሉ ድንሻዕብያ ሱዳን ናይ ኢዱ ኩነታት እኒሄ ከም ደገፍቶም ንስዑዲ ንኢራን ንኣሜሪካ ኣሕና ይንፈልጦምን ደገ ወፂና ኣይንፈልጥን ሙዘርካ ሜዳ ቀርቅርዎም ይበሃል ኣሎ ስንቂ ከዓ ውሽጢ ተሪብሊ ሕፅረት ኣጋጢ ስለዚ ስኡ ኢሎም ከይስልሙ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ዝሰለመ ዘይቕበል ስለ ዝነበረ ከተማ ይኹን ገጠር ውድብ ፍሪሽካ ምኻድ ዝመረፁ ፍራሓት ዝፈርሑ እዮም ኣብ ሜዳ ሸዓ ቀውጢ እያ እዮም ቀውጥን ቀውጥን ገብሩ እውን ኣብቲ ሕንፍሽፍሽ ዓቲካ ተባሂሉ ተነቒፉ እዩ ስለዚ ናይ ዝፈርሑ ምንቅስቃስ ኣውራጃ ይብሉ መልክዕ እዩ ኣውራጅ ፋክት ጀመርቲ ደቂ ዓድዋ ይመስለና ስመሙን ጠቂሶ ዩ ስለዚ ኣውራጃ ወይኮነ
ስለዚ ዘይስሚኡ ተዋሂቡ ማለት እዩ እቲ ኣውራጃዊ ዝበሃልልክዑ
እዩ ኣውራጃዊ መልክዑ እዩ ፎርሙ ብኤሰንስ ትሕዝቶ ግን ፍርሒ እዩ
እሞ ዝተፈትሐሉ ኣገባብ ከ ከምዶ ክኸውን ነይርዎ
በ ሚኒማም ኮስት እንድዩ ዳርጋቲ ውድብ ተቋፀኢሎምበ ነሮም እዩ ሚኒማም ኮስት ፖሲብል ዝተሓተ ዋጋ ኣይዘንትነሮ ዝተቐፅዑ ሂወት ኣነ ካብ ሓደ ክልተ ንላዕሊ ዝኾነ ይመስለኒ ክሕሶ ይክእልን ግን ካብ ክልተሰለስተ ንላዕሊ ኣይኮነ
ብሽዑ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዝተፈረዶም
እወ ብጣዕሚ ብዝተሓተ ዋጋን ብተናውሐ ግዜ ሓብዞ ትሰዶ የለ ምፅራይ ዓመት ወሲዱ
ናብ
ኣውራጃዊ ይኮነ ዝበሎ ትክክል እዩ ናይ ፈራሓት እዩ ትሕዝትኡ ትሙቭመንት
ኣቦይ ስብሓት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ክንምለስ እሞ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ የረጋግፅ እዩ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ ውዕል ኣልጀርስ
ኣነ ሉዓላውነት ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኮንፊዥን እዩ ዘሎ ሉዓላውነት ካብ ደገ ይመፅእ ሉዓላውነት እዩ ዓብዪ ፖለቲካል ኣቋም እዩ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካል ኣቋም ሃገራዊ ኣቋም ዝፍልፍል እዩ ኣልጀርስ ኢህኣደግ ንዝመርሖ መንግስቲ ሉዓላውነት ክህቦ ክኽልክሎ ዋሽንግተን ዘሎ መንግስቲ ኢህኣደግ ንዝመርሖ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሉዓላውነት ክህቦ ክኽልክሎ ሸቐጥ ኣይኮነ ሉዓላውነት ዓብዪ ኖብል ዝኾነ ጥንካሬ ዘድልዮ ኣቋም እዩ ስለዚ ኣልጀርስ ሓደ ትሕዝቱ እውን ዝኽልክል ዝህብ ኣይኮነ ድንበር ተኻለሉ ንብረት ብትክክል ተካፈሉ መኒ ኩኛት ጀሚርዎ ምርኮኛ ተባዓዩ እዚአን እንደ ተመራዕቲ ሕዚ ናብቲ ውፅኢቲ ናገል ምሩኳት ተለዋዊጥኩ ዶ ንብረት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ተፈልዩ ተቢል ዶ ካሕሳ መፅኢ ዶ ስላኣውናውነት ዘተሓዝ ነገር የብሉ ድንበር ከመይ ዝኽእል ኢሉ ኣይተሓዝ ባዕላውነት ትርጉሞ ክንፈልጡ ኣለና ናይ ባዕልካ ፖሊስ ትመላው እዩ ናይ መሬት ፖሊሲኻ ናይ ገንዘብ ፖሊሲኻ ናይ መንግስቲ ኣቀባባ ፖሊሲኻ ኣልጀርያ ናይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ኩነታት ኣትክዱስ ምስ ዲፕሊ ኢንተርናል ኣይዳሓደ ዓብዪ ነገር ስለዚ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪካ ሉዓላዊት ዝገበራ ይሃኣት መንነት ኤንድ ጥቕሚ ናይ ሃገር ካብ ሞስኮ ከይካ ይሽየጥ ዋሽንግተን ከይድካ ይልወጥ
እወ ኣብኣ ብምትሓዝ ኣቦይ ስብሓት ኣቶ ገብሩ ታእም ዝብሉ ዘለዉ ዝተደርበየን ዝተቐበረን ሰነዳት ውዕላት ጣልያን ኢትዮጵያን ንኤርትራ ብዝጠቅም ኣገባብ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያን ጣልያን ዝኣሰርዎ ውዕላት ብ1935 ዓ ም ንኢትዮጵያ ብምውራር ስለ ዘፍረሶ እዚኦም ዋጋ የውሎምን ዋጋ በዘይውሎም ና ድርድር መሃና ጌጋ አዩ ሞ ናይ ውዕል አልጀርስ ውን አይንቀበሎም እየም ዝብሉ ዘሎ
ናይ ዝመልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና ንኣቦይ ስብሓት ነጋ ሕዚ እውን ደጊመ የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ